Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
I na státní svátek je čas vydat se do světa vědy.
Meteor i dnes přináší novinky a zajímavosti.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Je voda z kohoutku opravdu bezpečná?
Když byl hliník dražší než zlato?
Hranice poznání vesmíru.
Proč mrholení není déšť?
První operace bypassu.
Vražedné kudlanky plné překvapení. Tak, tady máme první. A tady druhý.
Kelímky s vodou.
Tak musíme se občas napít.
To je fakt, ani jeden tu hodinu bez vody nevydržíme.
Jenomže dneska máme důvod navíc, takový malý test.
Kdo rychleji vypije kelímek?
Ne, oba vypijete vy.
Jeden mi stačí.
Jistě, ale mě by zajímalo, jestli mezi nimi poznáte nějaký rozdíl.
Něco jste do nich přidal?
Otravy se bát nemusíte.
Díváte se na mě nějak moc šibalsky.
Ani projímadla, nebojte se. V obou je voda a nic jsem tam nepřidal.
Dobře. Tak.
Tak, to je první.
Žádná chuť. Nic necítím.
Tak, to je dobře.
Druhá. To je to samé, ne?
No, jak se to vezme? V jednom kelímku je voda z kohoutku a v tom druhém voda balená.
Balená. Tam má člověk jistotu kvality. Z kohoutku může vytékat lecos.
No, to si právě myslí řada lidí a proto jsem pozval k mikrofonu docenta Martina Pivokonského, ředitele Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd.
Jak je to s kvalitou pitné vody z kohoutku? Můžeme se spolehnout, že je v pořádku?
Ano, jednoduše řečeno ano. Nikdo se nemusí bát. Voda, která je z veřejné sítě, je voda pitná, splňuje příslušné normy, které jsou velmi, velmi přísné. Je to teda konkrétně vyhláška 252 z roku 2004 Ministerstva zdravotnictví, kde je celá řada ukazatelů, které musí voda, abychom ji mohli prohlásit za pitnou, splňovat. Jsou tam mezní hodnoty pro ty ukazatele, takže třeba v případě některých látek, teď si třeba namátkově vzpomenu, že koncentrace organických látek měřená pomocí nějakého ukazatele, který mu se říká chemická spotřeba kyslíku, nesmí překročit 3 mg na litr. Pokud je překročí, voda nesplňuje normu pro pitnou vodu a jako pitná se nesmí používat. To znamená, úpravna vody nebo společnost, která dodává pitnou vodu do sítě, tak musí zaručit, že ta voda splňuje tuto vyhlášku. A ona to zaručuje, protože kdyby to nezaručovala, to je samozřejmě velký problém, protože tady jde o zdraví lidí. Ale to tam už prostě končí sranda samozřejmě, takže je potřeba, aby ta voda tuto vyhlášku splňovala.
Norma je jedna věc, její dodržování druhá.
Co když se voda zhorší?
Může se stát, že se vyskytne nějaký problém a krátkodobě nebo na chvíli jeden z těch ukazatelů je třeba překročen. Pak samozřejmě musí být zjednána náprava a pokud by to mělo být na nějakou třeba delší dobu nebo tak, tak musí se buď to ten zdroj odpojit od té sítě, anebo ta úpravna musí dostat nějakou výjimku z toho hygienického limitu, která ale funguje tak, že má třeba dobu danou, dokdy to musí napravit ten problém a vždycky se jedná o ukazatel, který není nějakým způsobem hygienicky významný.
Jak to? Já myslela, že ty normy pro vodu jsou tu od toho, aby bylo řečeno, co je a co není pitná voda.
Ona celá řada těch ukazatelů totiž v té vyhlášce jsou třeba jenom estetický. Mají estetický vliv. Asi by málo kdo z nás chtěl pít vodu, která bude ani do hněda. Jo, takže je tam třeba hodnota pro nějakou barvu a ta musí splňovat, prostě, že ta voda je čirá, kapalina, není zabarvená. Může se stát, že se třeba z nějakého důvodu, což se třeba posluchačům někdy stalo, jim netekla úplně křišťálově čistá voda z kohoutku. To může být způsobeno je celou řadou věcí a nemusí to být mimochodem chyba té úpravny vody nebo toho dodavatele. té vody. Může to být chyba třeba jenom taková, že se někde dělala nějaká oprava, třeba i v domě, kde lidé bydlí, zavzdušnil se ten systém. A než se znova uvedl do provozu, tak tam byl vzduch, že tam došlo k nějakým procesům, byly tam nějaké nárosty třeba na trubkách a ty se teďka prostě vypláchly, třeba nějaké železo se uvolňuje a podobně z trubek. Takže to nemusí být problém. A takže celá řada těch ukazatelů prostě je třeba jenom estetická. Nicméně voda z kohoutku je voda pitná, splňuje všechny požadavky, které v dnešní době na ní jsou kladený a neustále se zpřesňují. Díky třeba novým a novým analytickým metodám, tak ty ukazatele samozřejmě jsou přísnější, nebo se objevují nové látky, které dneska hlídáme a před, já nevím, třeba 20-30 lety jsme je nesledovali.
Mě zaujal ten vzduch, který může způsobit problémy. Takže všechny trubky v domě jsou natlakovány, jsou úplně plné vody, nikde žádná volná hladina?
Jinak by vám ta voda z toho kohoutku netekla na konci, že jo. Ten systém je prostě tlakový, když vám poklesne tlak, tak vám voda teče málo nebo vám prakticky neteče, že je to tlakový systém. Tím zabezpečíte to, že ta kvalita vody je stejná nebo neměná nebo se mění minimálně. Další věc, která je, že vlastně není až tak důležité, jaká voda nám odchází z úpravny, nebo samozřejmě je to důležité, musí splňovat ty parametry. Ale ještě snad důležitější je, jaká voda nám teče z kohoutku logicky. Takže ty rozbory si ty společnosti nedělají pouze na výstupu z úpravny vody, ale i na rozvodné síti. A i na té rozvodné síti musí splňovat ty hygienické limity. Proto třeba používáme chlor, abychom tu vodu hygienicky zabezpečili po celou dobu, nejenom po té, co ji upravíme, tak abychom zabili vlastně nějaké patogenní mikroorganismy, která ta vlastní úprava, tím myslím, ten chemický proces té úpravy vody neumí odstranit, ale proto používáme třeba ten chlor nebo ozon, nebo třeba UV záření dneska také. A také ale proto, aby, protože ten chlor v té vodě nějakou dobu zůstává, než se rozloží, aby byla zabezpečená po celou dobu, než doputuje ke spotřebiteli.
Právě na chlor někteří lidé poukazují a jde jim trochu proti srsti pít vodu, která ho obsahuje.
A sáhnou raději po vodě balené.
Někomu třeba vadí samozřejmě, že si natočí vodu z kohoutku a je z ní cítit chlor. Ale proč si tu vodu třeba nenatočit do džbánku a nenechat ji půl hodiny někde stát, nebo ji dát do ledničky, vychladit ji a pak ji používat? Takhle to přeci běžně děláme s balenou vodou. Taky si někde, když si koupíte u benzínky, když to trošku přeženu a praží na ní sluníčko a ta voda má 25 stupňů, tak jenom v nejvyšší nouzi se ji půjdeme napít. Doma ji někde stečíme do špajzu, nebo na chodbu, nebo do lednice a pijeme ji vychlazenou na 80 stupňů. S pitnou vodou z vodovodního řádu to tak neděláme a divíme se, že nám tak nechutná, protože má třeba 15-20 stupňů. Kdybychom ji natočili, dali odstát do džbánku a potom ji dali třeba na půl hodinky do ledničky, tak vám garantuji, že chuťový rozdíl mezi balenou vodou, když to nebude voda minerální, která má třeba specifickou chuť, a vodou pitnou z kohoutku, nikdo nepozná.
To Petrův pokus na mě jasně ukázal.
Oba kelímky jsem dal do lednice, aby měla voda stejnou teplotu.
Nepoznala jsem žádný rozdíl. Ale podmínkou je, aby byla voda z kohoutku odstátá. Mně se párkrát stalo, že jsem si natočila vodu a byla neprůhledná jako mléko.
No, mě taky. Taková skoro až doběla. To je tím chlorem, protože ono to za chvilku vyprchá.
To nemusí být chlor, pravděpodobně to ani nebude chlor, protože ta koncentrace je tam tak nízká, že byste ho ani neviděl, jak utíká. To bude vzduch, obyčejný vzduch, protože máte třeba perlátor nebo něco takového na konci té baterie a to vám tu vodu jakoby tam napění, jestli jste si všimli. A když tohle to prostě nějakým způsobem víc zavzdušněné, nebo se tam někde dostane ten vzduch, což samozřejmě není správně, tak to jsou vlastně bublinky vzduchu, které pak utečou. Ten chlor jako takový, to, kdyby to bylo takové to mlíko, tak to je šílená koncentrace, která vůbec neodpovídá realitě. Jestli se nespletu, tak si myslím, že zbytková koncentrace chloru u spotřebitele je 0,05 až 0,3 mg na litr. To znamená miliontí na kilogramu na jeden litr, tak to jsou koncentrace skutečně velmi nízké a to pouhým okem podle mě vůbec neuvidíte.
Dobře, na pitnou vodu z kohoutku se tedy můžeme spolehnout. Ale co kojenci?
Ti po půl roce přestávají pít výhradně mateřské mléko a měli by dostávat i vodu. Kterou? V obchodech můžeme vidět speciální kojeneckou vodu.
Je voda z kohoutku vhodná i pro kojence?
Já vám dám konkrétní příklad mých dětí. Já mám dvě děti. Moje děti pily jenom vodu z kohoutku. Žádnou balenou vodu jsme nikdy nekupovali a balenou vodu nekupujeme. Balenou vodu si samozřejmě piju, když jsem třeba někde na cestách nebo do auta, jo, zapomenu si třeba natočit doma, což se mi stává běžně, takže si někde na benzínce koupím pochopitelně balenou vodu, nebo jsem někde v zahraničí, kde si úplně nejsem jistý kvalitou vody, teď tím myslím spíš třeba nějaké asijské státy. Co se týče u nás, já nechci nikoho přesvědčovat, to je můj osobní názor. Já jsem s tím neměl žádný problém a všem mým známým doporučuji, ať používají normální vodu. Je to podle mě až takový jako hon za něčím, co je prostě zbytečné. Já samozřejmě nikomu nebráním, ať koupí kojeneckou vodu. Ona skutečně je kvalitní. Teď tím nechci nějak schazovat výrobce těch vod. Naopak, ta voda je kvalitní, když máte atributy té kojenecké vody. Má třeba velmi nízké obsahy dusičnanů a tak dále, což třeba některá voda nemusí mít tak nízké, jako má ta balena. Nicméně musí splňovat tu normu. Ona se taky kdysi vedla veliká diskuze, jaká má mít vlastně kojenecká voda, konkrétně třeba množství těch dusičnanů. Byly ty normy podstatně nižší pro ty kojence než pro zbylou část obyvatelstva. Dnes se tak trošku říká, že to asi není to nejpodstatnější, že prostě to až nehrajou ty dusičnany takovou roli. Takže on se ten názor také vyvíjí. Já nebudu nikomu tvrdit, že ji nemá používat, ale skutečně odpovím takhle šalamounsky, já ji nepoužíval. A všem mým známým, když se mě na to ptají, říkám, že to je zbytečné.
Po dnešním povídání o vodě z kohoutku jsem tak nějak klidnější.
Takže vám bude jedno, který z těch dvou kelínků dopiju já. Nějak mi vyprahlo.
Ano, jistě. Dobrou kohoutkovou chuť.
Něco, co zná každý.
Příbor? K čemu?
Z čeho je vyroben? To určitě poznáte.
Jistě, hliník. Lehký, užitečný materiál, ale u příboru trochu přežitek.
Však ho tady taky nemám jako ukázku výbavy své domácnosti.
A proč? Nechtělo se vám nosit s těžším příborem?
Hliníkový příbor byl v 19. století vzácností. Tehdy byste si považovala, že se ho vůbec můžete dotknout.
Vážně, to se mi nějak nezdá.
Hliník byl totiž dražší než zlato.
Jak to?
To se dozvíme z dalšího dílu naší četby z knihy Sema Kína Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bombóny.
Čte Jiří Hromada.
V 19. století zasvětila kariéru hned celá řada skvělých chemiků hliníku. Kolem roku 1825 tento kov současně extrahovali z kamence jeden dánský a jeden německý chemik. Díky jeho lesku ho mineralogové okamžitě klasifikovali jako drahý kov, stejně jako stříbro nebo platinu, s cenou desítek dolarů za gram. O 20 let později přišel jeden Francouz na to, jak rozšířit původní metody pro průmyslové použití a hliník začal být komerčně dostupný. Ale nebylo to tak jednoduché. Stále byl dražší než zlato. To proto, že i když se jedná o nejběžnější kov v zemské kůře, kde je ho mnoho set milionkrát víc než zlata, hliník se nikdy neobjevuje ve formě čisté žíly. Vždy je s něčím sloučený, obvykle s kyslíkem. Čisté vzorky se pokládaly za zázrak. Francouzi dokonce kdysi vystavovali hliníkové cihly vedle svých korunovačních klenotů a císař Napoleon III. Měl na banketech pro zvláštní hosty vyhrazenou ceněnou sadu hliníkových příborů, zatímco hosté, kterým se dostávalo menší přízně, používali nože a vidličky ze zlata. Ve Spojených státech předváděli inženýři průmyslovou moc své země tím, že v roce 1884 posadili na špičku Washingtonova památníku 3-kilogramovou hliníkovou pyramidu. Jeden historik napsal, že jediná unce, tedy asi 28 gramů, hoblin z této pyramidy by zaplatila celodenní mzdu libovolného sdělníků, kteří ji tam umístili. Vlastnosti hliníku, lehkost, pevnost, přitažlivost, okouzlovaly výrobce a jeho všudy přítomnost v zemské kůře měla potenciál vyvolat v produkci kovů revoluci. Lidé jim byli posedlí, ale nikdo nedokázal přijít na efektivní způsob, jak ho oddělit od kyslíku. 60letá vláda hliníku jakožto nejdražší látky na světě byla ohromující, ale brzy přišel jeden americký chemik a celé to zkazil. Frank Fanning Jewitt, profesor chemie na Auburn College v Ohio, své studenty zahrnoval příběhem o hliníkovém Eldorádu, které čeká na toho, kdo tento prvek ovládne. A nejméně jeden z jeho žáků byl natolik naivní, aby vzal profesorova slova vážně. Profesor Jewitt se k stáru chlubil starým kamarádům z vysoké školy, že jeho největším objevem bylo, že objevil jednoho člověka, a to Charlese Halla. Hall pracoval s Jewittem na separaci hliníku už během studia. Nedařilo se mu to, nedařilo a zase nedařilo. Ale přece pokaždé zaznamenal malý pokrok. Konečně v roce 1886 Hall pustil do kapaliny s rozpuštěnými sloučeninami hliníku elektrický proud z ručně vyrobených baterií. Elektrické vedení tehdy ještě neexistovalo. Elektrická energie zasáhla a osvobodila ryzí kov, který se ve formě maličkých lesklých nugetů usadil na dně nádrže. Byl to laciný a snadný proces a mohl stejně dobře fungovat jak v obrovských nádržích, tak na obyčejném laboratorním stole. Byl to ten nejhledanější chemický jackpot od dob kamene mudrců a Hall ho vyhrál. Zázračnému hliníkovému chlapci, jak se mu začalo přezdívat, tehdy bylo pouhých 23 let. Hall ovšem nezbohatl ze dne na den. Chemik Paul Héroux ve Francii objevil více méně ve stejné době ten samý proces. Dnes se Hall a Héroux o tento objev, který způsobil zhroucení trhu s hliníkem, dělí. V roce 1887 vynalezl jeden Rakušan další metodu pro separaci hliníku a Hall, na kterého začala tlačit konkurence, rychle založil v Pittsburghu budoucí Aluminum Company of America, zkráceně Alcoa. Tento podnik se stal jedním z nejúspěšnějších podniků všech dob. Výroba hliníku ve společnosti Alcoa rostla exponenciálně. Jestliže v prvních měsících roku 1888 se sotva protloukala na 20 kilogramech hliníku denně, o 20 let později ho musela každý den odvážet 40 tun, aby uspokojila poptávku. A zatímco produkce stoupala do závratných výšin, ceny padaly k zemi. Dlouho předtím, než se Hall narodil, klesla cena hliníku díky objevu jednoho člověka během 7 let z 1200 dolarů za kilogram na 40 dolarů za kilogram. Za dalších 50 let, a to ani nebereme v úvahu inflaci, snížila Hallova společnost cenu na 55 centů za kilogram. Taková rychlost růstu byla pravděpodobně v celé americké historii překonána pouze jednou, a to během revoluce křemíkových polovodičů o 80 let později. A stejně jako počítačoví magnáti naší doby, vyšel z toho Hall jako boháč. Když v roce 1914 zemřel, vlastnil akcie společnosti Alcoa v ceně 30 milionů dolarů. To je dnes asi 650 milionů dolarů. A díky Hallovi se z hliníku stal naprosto fádní kov, který všichni známe. Základní surovina pro plechovky s limonádou, tuby s temperami i trupy letadel. A třeba, že to působí už trochu zastaralé, vršek Washingtonova památníku zdobí dodnes.
Vzestup a pád hliníku. Tak bych asi nazvala jeho osud.
Četbu z knihy Sema Keana Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bombóny pro Meteor připravila Tereza Hrstková.
Knihu vydalo nakladatelství Grada a věnovalo nám ji i do soutěže.
Minule jsme se vás ptali.
Jeden z prvků, které jsme v úryvku z knihy zmínili, se používá na výrobu těch nejpřesnějších hodin na světě. Který prvek to je a jak přesné jsou hodiny vyrobené na bázi jeho atomů?
Je to ytterbium. Ytterbium je tak stabilní, že dvoje stejné hodiny se od sebe navzájem měřitelně rozejdou za více než 13 miliard let, což je skoro doba, která uplynula od vzniku vesmíru. Jsou tak zhruba 10krát přesnější než hodiny céziové a asi 10 miliardkrát přesnější než klasické náramkové hodinky.
Ze správných odpovědí vybíráme... Tady. Pan Stanislav Daniš, Roudnice nad Labem, který nás poslouchal cestou do práce.
Blahopřejeme, kniha je vaše. A ještě soutěžní otázka nová.
Slyšeli jsme v dnešním úryvku z knihy, že oddělit čistý hliník pomocí působení elektrického pole se povedlo nezávisle na sobě hned dvěma chemikům. Napište nám alespoň ještě jeden další příklad simultánního objevu.
Které další objevy v historii učinili nezávisle na sobě dva lidé? Pište nám své odpovědi na adresu Vinohradská 12 12099 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz a to nejpozději do úterý. Pokrok nezastavíš.
To by mohl být klidně slogan Meteoru. Kolik objevů už jsme posluchačům představili.
A stejně jim je to málo, někteří chtějí stále další.
To je jedině dobře.
Jeden posluchač po nás dokonce chce předpověď, jestli k jednomu konkrétnímu objevu dojde.
A já si zrovna dneska zapomněla křišťálovou kouli.
Náhodou ten dotaz je velice seriózní. Pan Ladislav Buchtl píše... Vývoj názorů člověka na vesmír prodělal několik skoků, kdy vše staré bylo skoro smeteno. Svět je placka, svět je koule, Země obíhá kolem Slunce, nekonečný vesmír. Ten poslední stav se teď široce rozvíjí. Nemůžeme si ale myslet, že to je názor poslední a už konečný. Před každým kvalitativním skokem se vždy už projevovaly náznaky stavu následujícího. Je tomu tak i nyní.
Posluchač se tedy ptá, jestli se chystá průlom v našem chápání, co je vesmír?
A jestli se objevují nějaké náznaky, protože v minulosti to bylo spíše jako blesk z čistého nebe.
Odpovídá profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Tak určitě ano, ty náznaky se objevovaly, akorát o nich lidé v dobách dřívějších nevěděli. Dneska ta proklínaná globalizace je k tomuto právě dobrá, že když má někdo odlišný názor na nějakou věc, tak se to dozví celá vědecká komunita. Ale ono je to přirozený vývoj, protože představte si, když někdo žije v nějaké krajině, která je ohraničená obzorem, no tak samozřejmě, pokud je tam od mládí, si bude myslet, že takhle vypadá celý svět a neví, co je za těmi horami, které vidí na obzoru, že tam je třeba oceán. No a jednou se mu podaří se tam dostat a zjistí, že je najednou tam úplně jiný svět a že se hluboce mýlil. A tohle to je celé poznání lidstva, že máme vždy nějaký horizont daný našimi znalostmi a my najednou zjistíme, že tomu tak není. Ať je to ta plochá země, samozřejmě, když budu bydlet tady v České republice a budu se dívat kolem, nepochybně nabídu dojmu, že ta země je placatá do té doby, než se podívám na první družicové snímky, které mi jasně dokumentují, že je kulatá. Stejně tak dříve první pozorovatelé viděli, že se obloha otáčí kolem nás a vypadalo teda přirozeně, že Země stojí, všechno ostatní se točí, že Země je středem vesmíru. Postupně jsme se z těchto názorů vymanili, pak se ukázalo, že středem vesmíru není ani Slunce. Do roku 1923 existoval názor, že vlastně naše galaxie jedinou, že to je celý ten vesmír. Edwin Hubble ukázal, že galaxie v Andromedě je vlastně další takovou galaxií. A postupně se ty naše názory rozšiřují a rozšiřují. A teď je tedy otázka, co příště, že? Co bude ten další intelektuální skok?
To zajímá nás i našeho posluchače. Kam dál se dá jít?
Ty náznaky tady máme obrovské a celkem jsou vlastně tři. To první je, že my nevíme příliš, z čeho je vesmír vytvořený. Podle současných znalostí té atomární látky, kterou dobře známe, je 4,9% a zaokrouhleme to na 5%. A my teda usuzujeme na vlastnosti vesmíru z 5% celku. A je tady určitě nějakých 27% temné hmoty. O tom jsme si jisti, to jsou částice neznámé povahy. Jistí jsme si proto, že je sice nevidíme, ale vnímáme to, jak se chovají. Můžeme je mapovat, mapovat pomocí jejich gravitační interakce. Takže my máme podrobné mapy, kde ty částice jsou. Pak by tady ale mělo být 68% jakési temné energie, která rozfukuje vesmír zrychlenou expanzí. A to je jedna obrovská neznámá. Tady může to být tak, že časem zjistíme, co temná energie je. Může se ale klidně stát, že zjistíme, že naše názory na to, jak funguje svět, byly mylné a že žádná temná energie neexistuje a že je to záležitost jenom toho, že gravitace se chová jiným způsobem, než jsme si mysleli. To je naprosto otevřená otázka a v tom je ta věda krásná, že my můžeme mít na jednu věc několik hypotéz, několik názorů a někomu se líbí tento názor, někomu se líbí jiný názor. Ale to jediné relevantní pro budoucnost je, jak dopadne experiment. Jestli tato či druhá hypotéza je správná.
Čili první představa, která by se mohla zhroutit, se týká složení vesmíru.
A druhý náznak, kde by mohlo dojít k nějakému velkému posunu?
Druhá otázka, to je ta, kterou posluchač položil, nekonečný vesmír. Pravda je ta, že my nevíme, jestli vesmír je konečný nebo nekonečný. Ono se vždycky říká, že vesmír expanduje, což je prokazatelný fakt, a když expanduje, že na začátku musel být horký, hustý, to je také pravda, ale že musel být malý. A to tak být nemusí. Vesmír mohl být nekonečný i na tom počátku a mohl být pouze hustší a teplejší. To, zda je vesmír konečný nebo nekonečný, části fyziků se líbí konečný vesmír, části fyziků nekonečný vesmír. Jak to je, mohou prokázat pouze budoucí experimenty. A další neřešená věc, počátek vesmíru. Ten počátek vesmíru, byl to zrod úplně všeho? Ten vesmír vznikl z ničeho? Nebo tady byl jenom nějaký jiný vesmír před námi a transformoval se do toho současného a hovoří se často o kvantové pěně, která tady mohla být a z té kvantové pěny jakýmsi fázovým přechodem vzešel ten náš vesmír. Opět nevíme, to jsou otázky, na které neznáme odpovědi, akorát o nich víme, že existují a hledáme ty odpovědi a ty odpovědi musí přijít experimentálně. Můžeme mít mnoho názorů na to, jak to bylo při vzniku světa, ale správný bude jenom ten, který je v souladu s experimentem.
Je vesmír konečný, nekonečný, byl velký třesk? Složité otázky.
Ještě něco vrtá astrofyzikům hlavou?
Třetí takový okruh, který se dneska vynořuje, je otázka, kterou vlastně posluchač nastínil. My jsme stále zvětšovali ty své obzory. Mysleli jsme si, že vesmír je naše galaxie, pak jsme zjistili, že jsou jiné galaxie. A teď stojíme před další otázkou. Je ten náš vesmír jediný, nebo existují jiné vesmíry, se kterými se ten náš vesmír prolíná? A zpočátku se zdálo, že takováto otázka nepatří do fyziky, protože to, zda tady existují jiné vesmíry, se zdálo, že není experimentálně možné nějak dokázat. Dneska se ale ukazuje, že ty vesmíry by přece jenom mohly spolu nějakým způsobem interagovat, že by se to u nás mohlo projevit. A kdyby se ty dva vesmíry třeba dotkly v nějaké fluktuaci, mohlo by dojít k něčemu podobnému, jako jsme vnímali jako velký třesk. Čili tyto otázky najednou začínají mít smysl, začínáme se jimi zabývat a začínáme hledat odpovědi. To odpovědí mohou být gravitační vlny, které při takovém dotyku dvou pravesmírů vzniknou. A jestli jednou zachytíme, tak se můžeme bavit o tom, které modely jsou špatně, které modely jsou dobře. Ale opět platí to, že můžeme si myslet, že vesmíru je tady veliké množství, že vesmíru je nekonečně mnoho, nebo že vesmír je jeden jediný, ale tu pravdu přinese až experiment a zjistíme, jak se ten náš vesmír chová a jestli kolem teda něco je nebo není.
Tady ty experimenty si ani neumím představit.
Na hranici našich možností, to každopádně. Petr Kulhánek nám představil své tipy, kde by mohlo k převratným objevům dojít.
Za pár let nebo desetiletí si ověříme, jestli se trefil.
Představte si, že něco řeknete nebo napíšete a ono se to nezapomene ani po několika z těch letech.
Jo, jo, to bych musela být slavná spisovatelka nebo dobyvatelka.
Nebo vědkyně či vědec. Pak by si vás Jiří Grygar zapsal do své sbírky citátů.
Velký polyhistor 17. století Blaise Pascal měl krátký život. Narodil se v roce 1623 a už 1662 umírá, ale přesto se zapsal do dějin fyziky, filozofie, matematiky. Byl to opravdu mimořádný člověk. A ten jednou prohlásil tohle. Odmítám ty, kdo se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdo se rozhodli jej tupit. Mohu dát zapravdu jen těm, kdož v úzkostech hledají.
Nedivím se, že se tahle myšlenka dochovala až doteď.
No a proč se přitom díváte na hodinky?
On se bude měnit čas z letního zpět na středoevropský, že ano?
No jo, dneska v noci. Všechno se bude odehrávat o hodinu dříve. Dříve bude večer tma, dříve bude ráno světlo. Prostě a jednoduše končí ta lepší část podzimu, a přichází podzim studený, vlezlý.
A na to nepotřebujeme ani kalendář, ani hodinky, abychom si to uvědomili. Vždyť už teď se venku potkáváme často s mlhou, šedivými vrstvami nízkých mraků, plazících se po kopcích, s mrholením. A to už je ten druhý podzim. Mimochodem, mně se název mrholení vždycky tak nějak líbil, ale současně jsem nikdy nepochopila, proč se používá někdy mrholení a někdy slabý déšť.
Tak se na to zeptáme meteorologa. Je opravdu rozdíl mezi mrholením a slabým deštěm? Martine Nováku z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Opravdu mezi nimi je rozdíl. On totiž déšť a mrholení se liší velikostí kapek. Podle definice je mrholení vlastně tekutá srážka s průměrem kapek do 0,5 mm. Zatímco déšť, a to i ten slabý, jsou potom kapky nad 0,5 mm. Hlavní rozdíl je ale ve způsobu vzniku. Zatímco déšť vzniká v oblacích, které jsou smíšené, to znamená obsahují současně jak vodní kapky, tak ledové krystalky, mrholení vzniká ve vrstevnatých oblacích, takzvaných vodních oblacích, to znamená tvořených jenom vodními kapkami, kde nejsou přítomné vzestupné pohyby a proto vlastně vypadávají už menší.
Do 0,5 mm. To jsou opravdu drobné kapky. Ale jak velké jsou nejmenší možné kapičky vody v atmosféře? Ty jsou asi ještě menší, nebo ne?
Mrholení tvoří kapky, které vlastně ani necítíte. Je to takový pocit, jako byste procházeli nějakou vodní tříští. Vy necítíte přesně to místo, kam ta kapka dopadla. Přesto jsou ale tyto kapky ještě, dá se říct, velké, protože když si vezmeme už samotnou fázi vzniku oblaku, kdy dochází ke kondenzaci vodní páry na kondenzačních jádrech, to jsou různé soli a podobně, tak vznikají ty úplně nejmenší kapečky. Ona ta samotná kondenzační jádra mají velikost v řádu nanometrů až desetin mikrometrů, to znamená, jsou hodně, hodně, hodně maličká, takže se není čemu divit, že ty čerstvě vzniklé kapičky tou kondenzací jsou sice o něco větší, ale přesto velmi malé. Jejich průměr je většinou v řádu mikrometrů, tedy jsou vlastně o něco menší, než je například průměr lidského vlasu.
Když mrholí, jsou kapky sice maličké, za to ale padají hodně hustě. Proč tomu tak je?
Já se ještě trochu vrátím v čase před ten samotný pád kapiček mrholení. Kapky deště jsou velké, protože jsou drženy ve vzduchu výstupnými pohyby v oblaku. Ty výstupné pohyby vyvolávají vztlakovou sílu, která vlastně brání tomu pádu, dokud ty kapky nejsou dostatečně těžké, dokud jejich tíha nepřekoná právě tu vztlakovou sílu. Ve vrstevnatých oblacích druhu stratus, kde vzniká mrholení, ty vzestupné pohyby nemusí být. Už jsme to konec konců i zmiňovali. Přesto ale proti pádu působí odpor vzduchu. A ty drobounké kapičky, které vlastně vznikají přímo kondenzací, se musí nejdřív spojovat do kapiček přece jenom o něco větších, aby ta tíha překonala odpor vzduchu a mrholení vypadávalo. To spojování probíhá vlastně tak, že dochází k nějakým vzájemným srážkám. protože si to můžeme představit tak, že u takto malých částeček, jako jsou ty prvotní kapičky, dochází k něčemu jako k Brownovu pohybu. Potom některé jsou nabité, některé nenabité, takže elektrostatické síly se tam projevují a podobně. Takže právě při těch srážkách se ty kapičky spojují a potom vypadávají. Znamená to, že ale také nevypadávají vždycky hustě. Ale samozřejmě mohou vypadávat i hustě. Záleží to hlavně na hmotě samotného, tak říkajíc, rodného oblaku, tedy na hustotě a rozměrech toho šedivého ztrátu.
Už jsme říkali, že mrholení je takovým typickým znakem něčeho, čemu by se dalo říkat sychravý podzim. Proč se mrholení vyskytuje právě na podzim?
Ono není pravda, že mrholení se vyskytuje pouze na podzim. V létě, pravda, pracuje termika, to znamená, že nad teplým, zahřátým povrchem máme výstupné pohyby, při těch výstupných pohybech se vzduch promíchává, těžko se nám tak bude tvořit nějaká dlouhotrvající výšková teplotní inverze, při které právě se tvoří ta vrstevnatá oblačnost. Ty vlastně nastupují až na podzim, to znamená, je to spíš začátek výskytu než výhradní roční doba. Protože s mrholením se potkáme typicky nejenom na podzim, ale i v zimě, zejména v nižších polohách, ale také na jaře.
V předpovědích počasí se často objevuje věta: očekáváme mrznoucí mrholení. Kdy v takovém případě led vzniká? Ještě ve vzduchu nebo až po dopadu na zem?
Tady je důležité si uvědomit, že voda se v atmosféře chová trochu jinak, než jsme zvyklí z fyziky, protože se nám vyskytuje vlastně ve fázi takzvané přechlazené vody, kdy máme pořád ještě kapičky vody až do teplot kolem minus 10 nebo minus 12 stupňů Celsia, pak teprve zamrzají do ledových krystalků. Většinou je to tak, že směrem k povrchu, když ta kapka padá, tak ten vzduch se otepluje, ten okolní, což vede k tomu, že se nám vlastně buď to nějaký ten ledový krystalek roztaje, anebo to vede k tomu, že ta přechlazená voda se mění na vodu, tak říkajíc klasickou, s teplotou nad bodem mrazu. Při teplotní inverzi a teplotách přízemní vrstvy pod bodem mrazu ale zůstává vlastně ta voda přechlazená celou tu dobu toho pádu touto vrstvou a to bohužel znamená, že při dopadu na povrch okamžitě umrzá. Vzniká nám tak souvislá, velmi hladká vrstva ledu úplně na celém povrchu nebo i na předmětech, které se vlastně vyskytují v tom vzduchu. Konec konců, kdo si vzpomene na nějaké výrazné kalamity spojené s ledovkou, tak ví, že třeba nejezdily ani vlaky, je to nejenom kvůli kolejím a výhybkám, ale také kvůli tomu, že dráty byly obalené vrstvou ledu. Ono je to totiž tím, že ta přechlazená voda, to je takový prapodivný stav, kterému se říká někdy taky metastabilní. Znamená to vlastně, že jakýkoliv podnět zvenčí vede k tomu, že ta kapička přechlazené vody okamžitě zmrzne. No a samozřejmě ten dopad na povrch, to je takový výrazný mechanický podnět, který ta kapka dostává.
Podle vás je důsledkem mrznoucího mrholení ledovka. To ledovka nemůže vznikat jinak? Vždyť s ledem na zemi se v zimě potkáváme docela často.
Ledovka opravdu vzniká pouze při mrznoucích srážkách. Jejím principem je právě to zamrzání přechlazené vody i hned při dopadu. Jindy, když vlastně najdeme na zemi led, tak většinou vzniká tak, že máme na povrchu nějakou ležící vodu. Po nějakém dešti třeba. A teprve potom se nám ochlazuje a ta voda zmrzne. Tak to vzniká jiný jev, kterému se říká náledí. Já leckdy slyším od lidí, že je to přece úplně fuk, jestli ledovka nebo náledí, pořád to klouže, ale ono to tak úplně jedno není, protože jednak náledí nám vzniká jenom na tom povrchu, to znamená, nevzniká nám na těch drátech a všelijakých jiných předmětech, tak jako je to u té ledovky. To náledí navíc, když si představíme vodu, tak ona vždycky si hledá prostě nějakou tu nejnižší polohu. To znamená, když leží na té zemi nějaká vrstvička vody, tak nám stéká do té nejnižší polohy a nad hladinou vyčuhují nějaké vrcholky kamínků a podobně. To znamená, že vlastně, když budu mít náledí, tak ten povrch je přece jenom drsnější právě díky těm vyčnívajícím vrcholkům a při pohybu po něm je tam vlastně větší tření. To znamená, máme pořád větší šanci se na tomto povrchu udržet, neuklouznout, dá se říct, přežít to ve zdraví.
Upřímně, to povídání o mrholení je trochu depresivní. S takovou šedivou podzimní atmosférou.
Mrholení prostě k životu patří. A jsou situace, kdy i takovéto počasí je pěkné, fotogenické.
Fotogenické počasí? To si představuji jinak. Jako střídání ostrého světla a stínu, bouřky, vývoj mraku. Ale fotit si mlhu nebo mrholení?
Proč ne? S podzimními barvami listí může šeď někdy až nádherně kontrastovat. Zkrátka, na každém počasí jde najít něco pěkného. Stačí se dobře dívat.
Když se řekne bypass, každému se hned vybaví operace srdce.
Jde o jakousi objížďku pro krev, která by se jinak ucpaným srdcem velmi těžko prodírala.
Je až zarážející, že tato velmi častá operace nebyla ještě před 100 lety zapotřebí.
Zapotřebí asi byla, ale nikdo ji neuměl. Srdce bylo pro chirurgy nedotknutelné a tak se o jeho nemocech moc nevědělo.
Stalo se tento den, 28. října. Teprve počátkem minulého století začal být infarkt myokardu spojován s ucpáváním tepen vyživujících srdce. Tehdy ještě šlo o poměrně vzácný jev. O půl století později už se stal nejčastější příčinou smrti dospělých pacientů a lékaři se začali intenzivně zajímat jak o nemoc samu, tak o její příčiny. V tom jim napomohla jedna šťastná náhoda. Koncem října 1958 doktor Frank Soames v americkém Clevelandu vyšetřoval mladíka se zúženou aortou. Zavedl do ní katétr s kontrastní látkou a začal rentgenovat. Hned při prvním snímku se zděsil. Katétr náhodně zajel z aorty do ústí pravé věnčité tepny. Podle tehdejší domněnek mělo podrážděné srdce začít fibrilovat. To se však po krátké arytmii sklidnilo a před úžaslým lékařem vyvstala jasně zobrazená věnčitá tepna. Zrodila se zobrazovací metoda zvaná selektivní koronární angiografie. Díky ní lékaři mohli zjistit, která z věnčitých tepen a na kterém místě se ucpává. Od toho byl pak jen krůček ke snaze ono kritické místo překlenout, dovést okysličenou krev z aorty do srdečního svalu oklikou. To se poprvé podařilo na podzim 1964 Edwardu Garrettovi a Michaelu DeBakeymu v Houstonu. Původně chtěli pacientovi operativně odstranit usazeninu na koronární tepně, ale ta byla příliš rozsáhlá. V nouzi se tedy rozhodli provést aortokoronární bypass. Zákrok publikovali až v roce 1973. A tak oficiální prvenství patří argentinskému chirurgovi Renému Favalorovi, který v květnu 1967 v Clevelandu udělal totéž, co houstonští kolegové. Odebral pacientce s uzávěrem pravé věnčité tepny část stehenní žíly a tou pak při mimotělním oběhu postižený úsek překlenul. Tehdejší Československo nezůstalo dlouho pozadu. První bypass u nás provedl 28. října 1970 Jaroslav Lichtenberg na první chirurgické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Aortokoronární bypassy se staly nejčastější kardiochirurgickou operací vyspělého světa a i když jim dnes úspěšně konkurují šetrnější angioplastiky, stále se jich ve světě provádí přes milion ročně, v Česku pak několik tisíc. Aortokoronární bypass byl v Československu proveden poprvé, na den přesně, před 47 lety.
Srdeční chirurgie, nebo jak se říká kardiochirurgie, je u nás od té doby na vysoké úrovni.
dobře pro nás pacienty. Mimochodem, víte, co hlavně nesmí chirurg při operaci ztratit?
Skalpel? Ne, už vím. Puls pacienta.
Hlavu, tedy tu svoji.
Obrazně určitě, doslova se mu to stát nemůže.
To by musel být sameček kudlánky.
Jo, jo. Kudlánka při páření samečka nejednou sežere. Jak kruté.
Samečku v život tím sice skončí, ale i tak může být vlastně spokojen.
To je nějaké divné.
Do světa kudlanek nás zavede biolog Jaroslav Petr.
Pro toho samečka to není až takové neštěstí, protože zaprvé on poslouží jako výdatný zdroj živin pro tu nastávající matku a ty kudlanky kladou 250-300 vajíček. A to je obrovská porce proteinů. To znamená, oni to musí někde vzít a když si posvačí na tom budoucím tatínkovi, tak ty jeho živiny vlastně můžou potom využít k tomu, že je uloží do toho potomstva a můžou mít třeba samičky, které kanibalizovali toho partnera, sežrali ho k večeři, tak můžou mít třeba o 60 vajíček víc, což už při tom podílu jsme si říkali 300, je docela významné. A v neposlední řadě ta samice ho žere od hlavy, takže ten sameček se může pářit, i když je vlastně už sežrán. Naopak on se páří ještě o to intenzivněji, protože vlastně nervové uzliny, které jsou v hlavě, tak ty vlastně blokují to páření vlastní. Tím, že mu ta samice ukousne hlavu, tak vlastně to odblokuje a ten samec je jako ještě zdatnější milenec v té chvíli.
V přírodě je možné všechno. Ale nemůžu si pomoct, zdá se mi to nějak podivně zařízené.
Vidíte, a přesto je to úspěšný živočišný řád. Kudlanek je na světě asi 2500 druhů.
Není divu, že se od sebe liší. V Austrálii žijí kudlanky velké jako nehet malíčku a v jihovýchodní Číně obří kudlanky dlouhé jako lidské předloktí.
Kudlanky ale nepřekvapují jenom o ním proslulým apetitem samiček.
Kudlanky jako jediná skupina hmyzu dokáže otáčet hlavou. A je to proto, že potřebuje dobře vidět. Ty kudlanky jsou velmi rychlé. Ta rychlost není ve světě bezobratlých živočichů nic výjimečného. Jsou třeba garnáti, kteří umí klepítky sklapnout s takovým fofrem, že vytvoří vákovou bublinu, která imploduje za světelného efektu. Takže to je skutečně rychlost úžasná. Ale ty kudlanky se potřebují trefit. A na to potřebují dobře vidět, takže natáčejí hlavu, ale navíc mají oči, jejich zorná pole se překrývají a oni vidí stereo, tak jako vidíme my. Tohle to je zase známé jenom u obratlovců, některých obratlovců. Koně vidí stereo, řada ptáků, sovy třeba vidí prostorově, samozřejmě primáti, včetně člověka.
Prostorové vidění kudlanek? Opravdu?
Prokázalo se to v novém experimentu.
Kdy se těm kudlankám na obrazovku počítače promítl objekt a ty kudlanky si ho vcelku nevšímali, vůbec je nezajímal, protože byl placatý a byl kdesi daleko mimo dosah těch jejich předních končetin. Ale pak vědci vyrobili takové miniaturní 3D brýle, jaké my používáme třeba, když jdeme do kina na nějaký ten prostorově nasnímaný film a nasadili je těm kudlankám na oči a v té chvíli se vlastně ten obraz toho objektu se rozdělil na dva a každé oko ho dostávalo zvlášť a částečně se překrývali. Takže to vytvořilo iluzi, že ten objekt je prostorový, je v prostoru a je zhruba tak 2 centimetry před tou kudlankou. To je přesně ta správná vzdálenost, na kterou ta kudlanka umí udeřit těmi předními končetinami. A ty kudlanky také udeřily, samozřejmě do prázdna, protože ten obraz zůstával dál na té obrazovce, ale to, že se u nich povedlo vytvořit tuhletu iluzi, jasně ukazuje, že tedy toho prostorového vidění jsou schopné a že je to pro ně velmi důležité.
K čemu prostorové vidění, když žerou samečky?
Zase tolik samečků není. Loví hmyz a jiné bezobratlé, takže pro ně je podstatné, že vidí i hloubku obrazu a tím pádem dokáží odhadnout vzdálenost. A v lovu jsou opravdovými mistry.
Co je zajímavé, kudlanky chytají i ptáky. To znamená třeba ty čínské kudlanky jsou schopné ulovit třeba červenku. A americké kudlanky, to se ukázalo v posledních letech, kdy se ve Spojených státech na tom jihu, kde jsou kolibříci, tak se rozmohla móda nebo záliba v tom, že lidé mají krmítka pro kolibříky a kolibříci tam přilétají a sají sladkou šťávu, která je tam pro ně připravená. A najednou se ukázalo, že těm krmítkům se nenaučili létat i kudlanky. A ty tam číhají na ty kolibříky, a protože tedy mají, jak už jsme si říkali, střelhbité přední končetiny a velmi dobrý zrak, tak jsou schopny toho kolibříka, který se vznáší na místě a je skutečně mistr letu v manévrování, tak jsou schopné ho chytit a sežrat. Největší pochoutkou pro kudlanky je mozek kolibříka. To znamená, oni se mu prokoušou do hlavy a vyžerou ten mozek, protože tam je spousta tuků, je to kaloricky velmi vydatné, to je to, co jim prostě svědčí, ale jsou schopné se prokousat třeba i do hrudníku a pochutnat si na těch vnitřnostech.
Nedá se říct, že by mi byly kudlanky nějak sympatické. Mohly by z fleku účinkovat v nějakém drsném hororu.
Vidíte? A přesto mohou kudlanky v něčem inspirovat člověka.
Ty kudlanky jsou neuvěřitelně zajímavé nejenom pro biologii, ale i pro techniky, protože technici, když třeba mají u robota řešit takovou otázku, jako je prostorové vidění, aby ten robot dělal v prostoru ty správné věci, třeba správně manipuloval s něčím a vyhodnocoval to správně, ty polohy nejrůznější, tak musí vlastně ten software, ten signál třeba z kamer, musí zpracovat a musí ho vyhodnotit. A čím jednodušší bude ten algoritmus vyhodnocovací, tím je to samozřejmě všechno efektivnější a taky odolnější vůči chybám. Takže kdybychom naučili ty roboty přemýšlet nebo zpracovávat ten prostorový obraz tak, jako to umí kudlanky s tím svým miniaturním mozečkem nebo těmi nervovými uzlinami, tak by to bylo nejenom zajímavé, ale mělo by to i praktický efekt. Takže na to se můžeme jenom těšit.
A to kudlanky excelují ještě v jedné disciplíně.
Kudlanky využívají to svoje dobré prostorové vidění třeba i pro skoky. To znamená, pokud ta kudlanka ještě není dospělá, nemá vyvinutá křídla, tak skáče, překonává vzdálenosti skokem. A skutečně je schopná se strefit velmi přesně na místo, které jí nabízí pro přistání nepatrný prostor. A ona už za letu vyhodnocuje tu situaci a neuvěřitelným způsobem balancuje nebo řídí ten svůj let. Ona mává předními končetinami, úplně opačným směrem mává zadními končetinami a ještě pohybuje zadečkem, vyrovnává tu váhu a tohle všechno vlastně určuje dráhu toho skoku a přistane naprosto přesně. Ukázalo se, že když vědci vystužili kudlankám zadeček, aby nemohli s ním pohnout tak, jak potřebují, tak to končilo většinou tedy karamboly ošklivými, kdy ta kudlanka většinou nepřistála na končetiny, ale přistála na hlavu. Ale jak už jsme si říkali, mnoho toho tam v té hlavě nemá, takže otřes mozku jí zcela jistě nehrozil.
Věřím, že se vědci u tohoto experimentu dobře bavili.
Ještě, že jsou kudlanky lehké a při pádu se jim nemůže nic stát.
Těžko si může někdo zlámat kosti, když žádné nemá.
My lidé si musíme dávat větší pozor.
Přejeme tedy všem našim posluchačům, aby i při příštím meteoru měli všechny kosti pevné a v celku.
Naslyšenou příště.